Tänään käsittelemme aihetta, joka on meille vuosi vuodelta rakkaampi. Puhumme ikääntymisestä ja onnellisuudesta ja näiden kahden suhteesta. Mun oma elämäni ei aina tunnu onnelliselta, mutta että ekonomistit ovat rätingeillään todistaneet, että juuri nyt minun pitäisi olla hyvinkin onnellinen. Paljastamme myös, milloin ihminen on parhaimmillaan kirjaimissa, numeroissa, nimien muistamisessa ja shakissa. Suosittelemme voimakkaasti naimisiin menoa kansantaloudellisin perustein, mutta emme mene syvemmälle sukupuolielämään.
Minä väitän, että ihminen on kolmekymppisenä luovimmillaan.
Ja minä väitän, että kolmekymppisen elämä on enimmäkseen ikävää ja hankalaa. Tämä on Spam, seksitön parisuhde, Apunen Maliranta.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Onnellisuudesta ja seksistä hetken kuluttua vähän lisää, mutta sitä ennen puhutaan muutama sana eriarvoisuudesta. Mä kävin joitakin päiviä sitten iltakävelyllä Takatöölössä ja kävelin kesärannan ohi ja siellä oli pihassa paljon mustia autoja ja toimittajia ja kameramiehiä, jotka jahtasivat ministereitä, jotka yrittivät paeta näihin mustiin autoihin. Käynnissä oli hallituksen jokavuotinen kevätrituaali, kehysriihi. Ja nyt kun lukee sanomalehtiä, niin voisi suorastaan päätyä sellaiseen ajatukseen, että tässä rituaalissa uhrataan lasten ja vanhuksien sosiaalietuja kammottavissa menoissa ja sitten siirretään rahaa pukinsarvisille kapitalisteille. Mutta kehysriihi, minkä takia sitä kutsutaan riiheksi? Se on ihan kauhea maalainen kielikuva. Eikö tähän mennessä olla keksitty mitään parempaa tilalle?
Tämähän on sellainen asia, johon on Tommi Ushanov kiinnittänyt huomiota, että meidän sanasto on agraarikaudelta. Ja Tommillahan oli tämmöinen ajatus, että me ylipäätänsä pitäisi kieltä uudistaa. Hän esimerkiksi otti esimerkkinä tällaisen, miten soteista voisi puhua, että sote-uudistuskin on sotkussa kuin nappikuulokkeiden johto. Ja sitten me edelleen käytetään tämmöistä ilmaisua, kun päivä on pulkassa, jonka tausta on jossain 100 vuoden takana. Nyt nykyaikainen digitalisaatioaikaversiohan on se, että todettaisiin siinä yhteydessä, että taas on päivitetty eläkekarttuma Kela-rekisterissä.
Okei, mennään asiaan, Hakkila, asiaan. Hallitus teki kehysriihessä jonkun verran päätöksiä ja niistä sanottiin, että ne ovat riittämättömiä päätöksiä, keskikokoisia, pieniä tai mitättömiä päätöksiä ja tietysti ammattiyhdistysliikkeen mielestä täydellisen vääriä päätöksiä. Mitä mieltä sä, Mika, olet näistä hallituksen päätöksistä?
No kyllähän ne oli odotettu ja oikeastaan kahdessakin mielessä, että oli hyvinkin ennakoitavissa se, että mihin nämä tuet kohdistuvat. Ja sitten myöskin oli ennakoitavissa se, että nämä euromäärät ovat hyvin pieniä. Eli tässä ei tullut yllätystä. Ja tästähän tuli niin kuin jupinaa. Aika harva kai vastusti sitä, tai ainakaan kehtasit vastustaa sitä, että mihin nämä suuntautui, mutta siitähän tuli paljon puhetta, että nämä euromäärät oli hirveän pieniä.
Ja nyt sä puhut, suuntautui mihin niin tarkoittaa?
Eriarvoisuuden vähentämiseen, tuloerojen pienentämiseen, aktiivimallin korjauksiin, tämän tyyppisiin asioihin.
Joo.
Ihan hyviä tavoitteita. Siinä oli koulutukseen panostetaan ja myöskin tämmöisiä niin kuin köyhyyskapeikkojen korjaamiseen.
Joo, tämä on huvittavaa. Mua itseäni tämä asia sillä lailla vähän huvitti, että jos hallitus olisi laittanut näihin paljon rahaa, niin sitten oltaisiin sanottu, että tässä tehdään vaalibudjettia ja törsätään rahaa, kun halutaan miellyttää kansalaisia. Sitten kun laitetaan vähän rahaa, niin kukaan ei sano, että olipas, elettiinpä siinä nätisti ja nuukasti, vaan sanotaan, että ei taaskaan saatu edes yhtään niin kuin asiallisen kokoista päätöstä.
Narinan määrä on vakioainoista, narinan sisältö vaihtelee, että aina ollaan sohjossa polun jommalla kummalla reunalla.
Niin tai näin, aina väärinpäin. Hallitus on joka tapauksessa, he ovat pontevasti eriarvoisuutta torjumassa. Hallitus on aikaisemmin nimitti työryhmän, jota vetämään kutsuttiin professori Juho Saari, jota Kauppalehti Optio kutsui kannessaan ei enempää eikä vähempää kuin Suomen pelastajaksi. Saaren työryhmä tuotti raportin, jossa etsittiin keinoja eriarvoisuuden poistamiseksi. Ja sitä raporttia ei juurikaan kritisoitu, koska kukas nyt haluaisi kritisoida eriarvoisuuden poistamista. Mutta sitten tulee tämä 10 pisteen kysymys. Mitä on eriarvoisuus?
Joo, tämä on taas näitä Matti Apusen suosikkiteemoja, eli lähdetään tämmöiseen sanafilosofointiin.
Mun sanastossa kuulostamaan pikkumaiselta. Mä vaan haluaisin tietää, että jos me lähdetään ponnekkaasti liikkeelle.
Ei pikkumaiselta, vaan isomaiselta. Minusta pulmana on se, että eriarvoisuus on niin kuin käsitteenä liian iso, jos sitä ajatellaan tuolla tavalla hirveän tarkka, niin kuin ikään kuin halutaan se täsmällinen sisältö.
Mutta onko siis niitä asioita vaan, jotka tunnetaan, kun se tulee vastaan, että sitä ei voi määritellä?
Mun mielestä on asiayhteydestä määrittyy se sisältö. Mun mielestä tämä eriarvoisuus on niin laaja asia, että sitä on syytä pilkkoa. Että se on vähän sama asia, minkä on jo tähän ikään oppinut, että tomaatti ei kannata nielasta kokonaisena, että se kannattaa viipaloida. Samoin eriarvoisuus on niin laaja asia, että sitä kannattaa pikkasen pilkkoa osa-alueisiin. Ja tuloerot on mun mielestä yksi eriarvoisuuden alalaji. Tai ainakin siihen liittyvä asia.
Tässä tomaatti menee kyllä välillä ihan jopa ketsupiksi asti, musta tuntuu. Kun, jos me katsotaan tätä Saaren työryhmän mietintöä, niin se on melko ympäripyöreä, tai sitten se ajautuu tällaiseen erikoiseen akateemiseen kehään. Yksi toimenpide, jolla poistetaan eriarvoisuutta, on sen mukaan se, että tuetaan koulujen demokratiatyötä. Hyvä. Meidän on siis parannettava lasten käsitystä demokratiasta. Ja sitten kysytään, että miten se tapahtuu, niin vastaus on siten, että parannetaan opettajien käsitystä demokratiasta. Ja miten se taas tapahtuu,
juuri syytä haeta.
Emme tiedä.
Ne ei ole löytänyt juurisyitä, niitä pitäisi kuunnella varmaan meidän joku tuleva podcast-lähetys, jossa me mennään juurisyihin.
Niin. No saatiin pikkusen, tai minä sain tälle ajatukselle pikkusen sivusta tukea. Aina valpas Heikki Pursiainen, ekonomisti, joka katsoi itseään ja löysi sisältään toimittajan, niin Heikki on nykyisin Mastreadissa toimiva journalisti, ja hän palotteli tämän Saaren paperin koko lailla tehokkaasti. Pursiainen sanoi, että tämä Saaren paperi kantaa suurta huolta eriarvoisuudesta, vaikka perinteisillä mittareilla, esimerkiksi niin sanotun Gini-kertoimen mukaan mitattuna, niin eriarvoisuus ei ole kasvanut 15 vuoteen. Politiikka tai verotus eivät ole muuttuneet tuloeroja jyrkentäväksi. Tiedetäänkö me nyt varmasti, mitä me ollaan torjumassa? Kuunnellaan hetki, mitä Pursiainen sanoi.
Pahimmillaan raportti tuntuu vähättelevän tarvetta ylipäänsä havaita eriarvoisuuden muutoksia mistään. Siinä todetaan esimerkiksi, että Gini-kertoimella voi havaita vain suuria tuloerojen muutoksia, että tarvitaan myös muita mittareita, mutta ei sanota mitä. Ja todetaan vielä, että eriarvoisuus ei näy vain lompakon paksuudessa, vaan on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö. Viimeinen luonnehdinta tuntuu sanovan, että eriarvoisuus on niin monimutkainen ja hienovarainen asia, että sitä voi olla ja se voi paheta, vaikka sitä ei havaitsisi mistään tilastoista.
Mika, nyt sulla on kaikkien aikojen tilaisuus olla yksin fiksumpi kuin koko Juho Saaren työryhmä. Miten sä määrittelet eriarvoisuuden?
Sen on oppinut, että ei kannata edes yrittää olla Juho Saarta fiksumpi, ei ainakaan sellaisissa asioissa, jotka koskee eriarvoisuutta.
Ensimmäinen kerta, kun ekonomisti heittää pyyhkeen kehään.
Ei ollut ensimmäinen
kerta. Yhtään iskua vaihtamatta.
Juho Saaren kanssa mä luovutan aina heti ekalla ennen alkukongin alkua. Eriarvoisuuden määrittely on varmaan tosi vaikea asia, ja mun mielestä se on liian iso kokonaisuus haukattavaksi yhdellä kerralla. Ja mun mielestä se eriarvoisuutta, sitä kannattaa pilkkoa osiin. Sen yksi osa on tuloerot. Siihen liittyy tietysti sellaisia asioita kuin köyhyys, siihen liittyy sellaisia asioita kuin mahdollisuuksien tasa-arvo. Siihen liittyy monenlaisia asioita, ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä Heikin kanssa siitä, että kyllähän tämä sanaston käyttö on kyllä välillä sillä tavalla lepsua, että ei ihan oikeasti ei tiedä, että mikä se aito huoli oikein on.
Eikö eriarvoisuudessa nyt kuitenkin ole, eikö se sillä lailla yksinkertainen asia, että se tarkoittaa perimmiltään sitä, että sinä ja minä saadaan liikkeelle lähtiessä erilaiset mahdollisuudet pärjätä tässä elämässä. Me ponnistellaan yhtä kovasti, mutta peli on sillä tavalla pelattu jo puoliksi valmiiksi, että se toimii mun hyväkseni eikä sun hyväksesi. Tämä on juuri se, mistä amerikkalainen populisti sanoi, että the game is rigged, ja hän vastustaa tätä jyrkästi.
Niin siis meidän lähtökohdat on erilaisia, ja se on yksi eriarvoisuuden lähde. Meillä on erilaiset lähtökohdat, mitä tulee geeneihin, meillä on erilaiset lähtökohdat, mitä tulee kasvatukseen, meillä on erilaiset lähtökohdat siihen, minkälainen lähiympäristö meillä on ollut lapsuudessa ja nuoruudessa. Nämä kaikki asiat vaikuttaa tietenkin siihen, että miten me pärjätään elämässä. Hyvin toimivan hyvinvointivaltion ominaisuus on juuri se, että se tarjoaa myöskin edellytyksiä sellaisille henkilöille olla innovatiivinen, toteuttaa elämässä niitä asioita, joita näkee arvokkaana, jolloin ne lähtökohdat on ollut heikompia. Geenejä ei kyllä kannata edes yrittää ruveta korjaamaan, se on jo epäeettistä.
Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tulonsiirrot on hyvä idea ja meidän pitää auttaa niitä ihmisiä, joilla on lähtökohtaisesti vähän hankalampaa. Mutta sitten se rajan vetäminen, että missä raja kulkee, että ketä me autetaan ja millä perusteella, niin se on ihan sitten niinku äärimmäisen vaikeaa.
On siellä tulkintaongelmia.
Ja sitten toinen kysymys on se, että me hyväksytään tietynlainen eriarvoisuus täysin niinku mutkitta. Me hyväksytään se, että meillä on erilaisia fyysisiä ominaisuuksia. Sä oot hyvä kestävyysurheilija, mä oon huono. Mun pitäisi olla katkeras siitä, että pitääkö sun laittaa niinku painot nilkkoihin seuraavan kerran, kun noin lähdetään lenkille ihan vaan sen takia, että mä saisin tasotusta.
Lähtisi tasoittamaan aina sitä kautta,
kun ihmiset pärjää urheilussa.
Niin, kyllähän tuo useimmat on sitä mieltä, että tasa-arvoa parannetaan sitä kautta, että autetaan niitä heikompia, eikä niin, että haitataan sitä, niitä parempia. Että onhan varmaan niitäkin, jotka on valmiita polttamaan ladot ja mitä tahansa, että päästäisiin samalle viivalle. Mutta jos me nyt puhutaan niin kuin realistisesta, järkevästä hyvinvointivaltiosta, niin kyllähän siellä niin kuin positiivisuuden kautta yritetään. Tarjotaan hyvä peruskoulujärjestelmä, jonka avulla tarjotaan niille lapsille mahdollisuus päästä koulu-uralle, jolla itse asiassa oman perhetaustan mukaan voi olla vähän vaikeaa päästä sille polulle.
Mutta kun joku pärjää hyvillä urheilijageeneillä, se on meidän mielestä ihan ok.
Joo, ja tämä on itse asiassa osa yleisempää kysymystä, että miten ihmiset suhtautuu eriarvoisuuteen tai tasa-arvoisuuteen. Esimerkiksi useissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset kyllä sietävät tuloeroja, jos ne on saavutettu arvalla. Mutta se reiluuskäsite on, että se on jotenkin reilu, että kaikilla on ollut alun perin mahdollisuus siihen. Mutta sitten taas niin kun ollaan joskus keskustelussa viitattu siihen, että otetaan nyt sitten vaikka Patrick Laine, joka tekee maaleja ja tienaa ihan hirveästi rahaa. Kaikki tajuaa, että juuri kellään ei ole mahdollisuutta, juuri geenien takia siihen. Mutta silti Patrick Laineen palkat eivät aiheuta katkeruutta.
Kukaan ei kysy, että onko hän 100 kertaa parempi jääkiekkoilija kuin SM-liigan normikiekkoilija, vaikka hän tienaa 100 kertaa enemmän tai paljonko se nyt sitten onkaan. Mutta se on kaikkien mielestä ihan niin kuin ok. Mutta sitten kun toimitusjohtaja tienaa enemmän kuin tavallinen työntekijä, sitten sanotaan, että sit yhtäkkiä tämä argumentti alkaakin toimia ja sanotaan, että ei hän voi mitenkään olla arvokkaampi kuin yksittäinen työntekijä, vaikka kyllä muuten voi.
Mulla on ajatus, mihin tämä liittyy. Yksi on se, että se reiluuden käsite liittyy siihen, että se täytyy jollain tavalla ymmärtää ja havainnoida. Ja kun ihmiset katsoo sitä Patrick Laineen peliä televisiosta, niin se näkee, kuinka se Patrick Laine laukaisee. Ne ymmärtää, että mä en kerta kaikkiaan vaan pysty ja osaa tehdä tota. Mutta sitten jos toimitusjohtaja tekee paljon rahaa, niin se toimitusjohtajan ikään kuin suoritus, niin se ei ole näkyvissä, eikä se myöskään tämmöinen keskivertoihminen oikein tarkkaan tiedä, mitä se toimitusjohtajan suoritus pitää sisällä, eikä se oikein osaa arvostaa. Ja silloin se ei enää tunnu niin reilulta. Tämä on mun arvaus.
Se on hyvä arvaus. Mä tiedän, mikä sitten olisi ratkaisu, että ruvetaan esittämään toimitusjohtajien työtä niin parhaaseen katseluaikaan valtakunnan päästä.
No, se on aika hyvä. Real TV.
Varmaan myös mainoksia.
Otetaanko me joku? Tämä itse asiassa näkökohta on Eemi Lelo äskettäin kirjoitti tästä samasta asiasta. Eli se reiluuden tunne, se täytyy ottaa vakavasti, koska se on osa ihmisluontoa. Mutta se, että mitä pidetään reiluna, niin se on kyllä ehkä vähän niin kuin oppimiskysymys. Ja mun mielestä tässä voitaisiin niin kuin ikään kuin jos tieto lisääntyisi, niin meidän ymmärrys siitä, mitkä tulot on reiluja, niin voisi ehkä vähän laventua ja laajentua.
All right. Me ollaan nyt päädytty eriarvoisuuden käsittely siihen pisteeseen, että todennäköisesti suosituin ratkaisu olisi jakaa tulot lottoamalla tai jollain kansallisella arvonnalla. Niin tekisikö se meistä kaikista tyytyväisiä? Patrick Laine saa edelleen pelata NHL.
Jääkiekkolajia lottoamalla aiheutetut tuloerot, niiden kanssa voi elää. Muut tuloerot tuntuu ikävältä. Matti, tiedätkö mitä? Mulla on ikäkriisi.
Oho. Tervetuloa.
Mä oon nyt 49-vuotias. Eli se tarkoittaa mun laskuopisella sitä, että mä täytän kohta 50. Ja Matti, kun sullahan oli nämä 50-vuotisjuhlat vuosia sitten, niin mä voin nyt tähän itse asiassa sua tentata, että mitä mulla on niinku edessä.
Tämä on hyvä aikaa. Mä oon ollut erittäin tyytyväinen täytettyäni 50 ja mä en todellakaan haluaisi palata takaisin parikymppiseksi puhumattakaan jostain teiniästä, joka on kammottavaa aikaa, hirveää, epävarmaa, ahdistavaa aikaa. Vaikka väitetään mitä sen siunauksesta.
Mutta kyllä minusta niin kuin näyttää, että elämä on yhtä alamäkeä. Mä tutkiskelin vähän journalismia ja siellä oli tämmöinen Business Insider, joka oli koonnut pikkasen tutkimustietoa siitä, että milloin ihminen on missäkin asioissa parhaimmillaan. Ja sieltä esimerkiksi eräs tutkimus kertoi, tai tutkimus antaa viitteitä siitä, että aivojen prosessointiteho on parhaimmillaan 18-vuotiaana.
Siis no, nyt kun katsoo teinejä, niin on kyllä vaikea uskoa, mutta hyväksytään.
Joo. Kyky muistaa nimiä oli huipussaan silloin, kun mä olin 22-vuotias.
Se voi hyvin pitää paikkansa.
Maratonkyvykkyys oli huipussaan 28-vuotiaana.
No mä en pystynyt juoksemaan maratonia edes silloin, mutta että, okei, sä oot juossut silloin maratonia.
Mun oma ennätys on aika lähellä tuota 28 vuotta. Mun oma ennätys on 31-vuotiaana tehty. Sitten on tämmöisiä tutkimuksia, joissa kertoo, että tyytyväisyys elämäänkin oli selvästi parempi kuin nyt silloin, kun mä olin 23-vuotias.
Se on kyllä vale.
No joo, ehkä tämä keskiarvot peittää vähän vaihtelua.
No luepas nyt vähän niin kuin pidemmälle sitä sun statistiikkaa, koska eihän toihan nyt kuulostaa siltä, että kaikki hyvä loppuu 30. Se ei muuten ole totta.
Okei, mutta mä luulen, että se loppuu 50. Tutkijana mua huolestuttaa nyt erityisen paljon tämä luovuuspuoli. Tässä myöskin on sitten katsottu, että minkä ikäisenä keskimäärin on tapahtunut Nobelin-tasoiset läpimurrot. Ja se lukema on noin 40 vuotta, eli se on jo mulla takana. Eli nyt alkaa näyttää aika todennäköiseltä, että mä en nyt kerta kaikkiaan kykene tuommoiseen Nobelin-tasoiseen tieteelliseen läpimurtoon. Että tämän ajatuksen kanssa mä joudun nyt sitten tekemään itseni kanssa sinut.
Sun viimeinenkin toivo alkaa kadota. Näin todella, että sanotaan, että ihmisen luovuus on parhaimmillaan 30 ja tutkimus, jonka on tehnyt tohtori Satoshi Kanazawa Canterburyn yliopistossa Christchurchissa, niin tutkimus on julkaistu Journal of Research in Personality-lehdessä ja siinä arvioitiin 280 erinomaisena pidetyn tieteentekijän elämäkertatietoja. Ja tulos oli jokseenkin sama kuin minkä Einstein aikanaan sanoi hyvin, että ihminen, joka ei ole antanut merkittävää panosta tieteelle 30 ikävuoteen mennessä, ei anna sitä myöhemminkään.
Okei, synkkä ennuste.
Niin, mutta mietis nyt, toivon näyttäisi olevan niin kuin mennyttä, että nyt tulee vaan niin kuin huonompilaatuista niin kuin materiaalia, sun tutkimukset ja mun jutut ei enää parane, mutta kuitenkin esimerkiksi monet kirjailijat tekee parhaat teokset, kiistattomasti parhaat teoksensa vasta vanhalla iällä.
Onko sinulla jotain esimerkkejä?
No siis, otan nyt kuka tahansa niin maailmankirjallisuuden suuri nimi, niin Thomas Mann tai Ernest Hemingway, niin ei ne nyt ihan nuoria poikia ollut, kun ne näitä kirjoittaneet.
Mutta eikö ne monet tehnyt kuitenkin nuorenakin kovaa työtä? Se pointtihan oli se, että jos ei ollut tehnyt 30-vuotiaana mitään hyvää, niin sitten on hyvin vaikeaa uskoa, että tekee vanhanakaan. Mutta sehän ei poissulje sitä, että myöskin vanhana voi tehdä hyviä luovia teoksia ja luovia tutkimuksia.
Mutta jos ihminen on luovimmillaan 30-vuotiaana sanotaan, niin sehän tarkoittaa määritelmällisesti sitä, että sä oot vähemmän luova 40-vuotiaana, 50-vuotiaana ja niin edelleen.
Niin, tai sitten se slaidi on niin loiva, että se ei niinku erotu datoissa. Että, joo.
Okay.
Totta.
Siis mua vaivaa tässä vaan se, että maailmassa on nykyisellään hirveä nuorisofetissi. Me ollaan sitä mieltä, että kaikki ongelmat ratkeaa niinku nuoruuden kautta. Nuorilla ihmisillä on vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Siis tämä jengi, joka sanoo, että ne ratkaisee meidän poliittisen järjestelmän, valtavan monimutkaisen poliittisen järjestelmän ongelmat, ja ne ei osaa siivota omaa huonettaan. Mitä sä voit odottaa näiltä ihmisiltä yhtään minkäänlaista ratkaisua mihinkään?
Mutta kyllä mä nyt kuitenkin luottaisin siihen, kun jos kerran Nobelitasoiset läpimurto on tehty keskimäärin 40-vuotiaana, ja mä oikeasti sitten tiedän. Kyllä mä aina
osaankohan nekään siivota huoneita?
No ei, niin nimenomaan, että ehkä se voi ollakin just nimenomaan tämä luovuuden toinen puoli, että keskitytään muihin asioihin ja kämppä jää huonoon järjestykseen. Eli kyllä mä näillä pohjilta olisin valmis tekemään tämmöisen spämmin virallisen synkän ennusteen, joka kuuluu, että spam ei tästä parane. Kannattaa siis kuunnella nyt näitä lähetyksiä. Myöhemmät jaksot on todennäköisesti tosi tylsiä. Oletko Matti eri mieltä?
Kuinka mä voisin asettua ekonomistista dataa vastaan? Sehän on taivaallinen laintaulu.
Palataanko me tähän luovuuteen ehkä pikkasen myöhemmin, mutta mä vielä haluaisin saada selvyyttä tuohon sun jatkuvaan hyvän tuulisuuteen.
Niin,
kai sille joku tieteellinen perustelu löytyy.
No kai sille löytyy, koska siis sehän on tosi, että ihminen voi olla niinku tehokas 30-vuotiaana, se voi olla luova 30-vuotiaana, mutta sillä on aika harvoin tosi kivaa 30-vuotiaana. Mä väitän, että 40-vuotiaana jopa sen yli, niin ihmisellä alkaa olemaan silleen lepposalla tavalla hauskempaa kuin aikaisemmin. Ja tähän toden totta, tähän löytyy ekonomistista dataa, joka sanoo, että miesten onnellisuus on alhaisimmillaan noin nelikymppisenä.
Mä oon tavallaan nyt niin
reilussa
pohjalla.
Reilussa 40, kun sä oot just lähtenyt tulee sieltä pohjalta ylös. Okay. Ja nyt kun sä vielä taaperat 7-8 vuotta, sä saavutat sen kirkkauden tason, jossa minä vaellan tällä hetkellä. Okay. Sun elämässä muuttuu paremmaksi. Susta tulee vähän huonompi ekonomisti, mutta susta tulee onnellisempi ihminen.
Okei, eli tämä, jos tämä haluaa kiteyttää, niin Mika on nyt etkoilla ja Matti on jatkoilla tai snagarilla?
Niin siis tässä elämän euforisessa suuressa käyrässä, niin sulla on vielä jotain odotettavaa.
Mä oon juhlat edessä.
Mä palailemassa kotiin snagarin kautta. Mutta sitten tämä tuottavuuskysymys. Tämä on sun leipälaji.
Joo, itse asiassa mä sanoisin, että melkein pääosa mun akateemista tutkimuksesta tai erittäin iso osa koskee tai ainakin liittyy iän ja tuottavuuden väliseen yhteyteen.
No niin, antaas kuulua. Milloin ihminen on tuottavimmillaan?
No kyllä näiden tuottavuustutkimuksia, kun on käyty läpi, niistä on jo tehty tämmöisiä meta-analyysejä, eli yritetty koota useamman tutkimuksen tuloksia yhteen, niin tämmöinen yleiskuva on sen tyyppinen usein, että se tuottavuuden huippu on jossain siinä 40 paikkeilla.
Okei, eli siis nyt jälleen tulee tämä myyttinen 40,
joo,
eli onnellisuus alhaisimmillaan, tuottavuus korkeimmillaan.
Nimenomaan. Minusta tämä tuottavuustulokset on siinä mielessä kiinnostavia, että ne on ainakin ne on linjassa sen, mitä me havaittiin näistä luovuuden ja iän välisistä yhteydestä. Myöskin palkkatutkimukset antaa tukea sille, että se huippu on jossain 40, ehkä 50 paikkeilla. Se tietysti vaihtelee hirveän paljon tilanteiden mukaan. Se riippuu siitä ammatista, toimialasta. Ja sitten voi olla esimerkiksi tämmöinen teknologinen tilannekin voi selittää sitä asiaa, että jos on tapahtunut erittäin voimakas teknologinen murros, niin voi olla, että sellaisessa tilanteessa nimenomaan nuorten ajanmukaiset uudet tiedot ja taidot ovat erityisen hyödyllisiä. Mutta sitten jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, niin kun, jossa niin kun teknologia on vakiintunut, niin silloin se kokemus on määräävämmässä asemassa. Et se täytyy aina muistaa, että näähän on aina keskiarvoja nämä tulokset. Tilanteittainhan nämä vaihtelee nämä tulokset.
Pidetään se mielessä, mutta että voisiko tämä nyt tiivistää niin, että silloin kun ihminen saisi jotain aikaiseksi, niin sitä, se on tuottava ja luova, niin sitä ottaa niin paljon päähän, ettei hommista tule mitään. Ja sitten alkaa tämä jyrsiminen alkaa niin kuin haihtua, mutta samalla menee työtehot. Okay. Onko tämä nyt työnantajan näkökulmasta, niin tätäkö tässä nyt sitten on odotettavissa?
Joo, ja sitten jossain kohdassa näin leikkaa, eli kun onnellisuus on nousussa ja tuottavuus ja luovuus on laskussa, ne leikkaa, jossa on keskinkertaisen onnellinen ja keskinkertaisen sen luova.
Ja mikä se kohta mahtaisi olla?
Mun arvion mukaan se on joku 57.
Okei. Selvä. Mutta mitä sitten, kun tämä onnellisuus, tämä todella siis kasvaa vielä 50 jälkeen, 60 saakka ehkä jopa yli. Me otetaan naisia, me miehet otetaan naisiakin. Naiset on vähän onnellisempia kautta linjan, mutta että me kurataan pikkuhiljaa tätä niin kuin etumatkaa kiinni
60.
Me päästään just rinnalle ja sitten käy huonosti.
Mutta kun miehet kuoleekin aikaisin, niin
mutta kun 50 ihminen, niin kun se alkaa olla vähän niin kuin onnellisempi, niin tuleeko siitä parempi työntekijä silloin?
Taas täytyy muistaa, jos nyt tosissaan niin vakavasti otetaan, niin aina täytyy muistaa se, että nämä tilanteet vaihtelee. Ja kun me katsotaan sitten, missä ominaisuuksissa ihminen on parhaimmillaan, niin se riippuu paljon siitä ominaisuudesta. Että on tutkimuksia siitä, että esimerkiksi tämmöinen asia, aika useinhan sanotaan, että viisaus on tärkeämpi kuin älykkyys. Ja onhan siitä ihan oikeatakin näyttöä, että se elämän kokemuksen pohjalta tulee sellaisia asioita, joista on hyötyä monissa ongelmanratkaisutilanteissa. Se, että onko se huippu sitten 50-vuotiaana vai 30-vuotiaana, varmaan riippuu tosiaan siitä tilanteesta. Mutta keskimäärin.
Ihmisen sanavarasto on laajimmillaan 71-vuotiaana. Se on muuten totta. Siinä samassa tutkimuksessa, johon sä viittasit, niin siinä kerrotaan, että ihminen on matemaattisesti lahjakkaimmillaan 50-vuotiaana ja 70-vuotiaana niin on sitten niinku lopullisesti sanat hallussa.
Eli sä oot kolumnistina vielä kehittymässä.
Mulla on 13 vuotta aikaa hioa ilmaisua ja 74-vuotiaana, tämä on musta kaikkein hauskinta, 74-vuotiaana mä tulen olemaan tyytyväisin omaan kehooni. Okay. Ja sitä päivää täytyy todella odotella.
Okei, okay, eli sä et ole vielä ihan sinut. Se synkkä ennustehän mulla on siis se, että siis matemaattiset kyvyt on joka tapauksessa huipussaan niin kuin tuossa elämän alkupuolella, mutta joka tapauksessa ne
siis
ei nyt tästä parane.
Prosessointikyky, mutta aritmeettiset kyvyt, eikö totta, ne on just siinä, missä sä oot tällä hetkellä. Nyt sä alat tekemään laskuvirheitä tästä eteenpäin.
Okei, okay. No mulla on vielä pari viikkoa aikaa tehdä kaikki vaikeat laskutoimitukset, sen jälkeen ne on entistä vaikeampi. Joo, näin muuten on, sä oot oikeassa. Eli aritmeettiset laskentakyvyt on 50-vuotiaana. Mulla on niin tässä suhteessa niin aihetta synkkyyteen, että tuottavuustutkimuksien tekeminen on entistä vaikeampaa.
Kun olen kuulevina, niin äänen taivaasta.
Yeah. Hiljennymme Asemoklun äärelle.
Väitämme teoreettisin perustein ja todistamme empiirisin perustein, että ikääntyminen lisää teollista automaatiota, erityisesti robottien intensiivisempää käyttöä ja kehittämistä. Yhdysvaltalaisten aineistojen avulla osoitamme, että robotit korvaavat keski-ikäisiä eli 36-55-vuotiaita työntekijöitä. Tämän jälkeen näytämme, että demografinen muutos on yhteydessä robottien ja muiden automaatioteknologioiden käyttöönoton kanssa sekä eri maiden välillä että Yhdysvaltojen työssäkäyntialueiden välillä. Demographics and Automation, Daron Acemoglu ja Pasqua Restrepo maaliskuussa 2018.
Niin Mika, sä oot tutkinut tuottavuuden kehitystä ihmisessä. Puhutaan tuottavuuden ja iän välisestä yhteydestä. Ja nyt Daron Acemoglu, suuri taivaallinen Daron. Hän on myös tutkinut samaa asiaa ja hän on eri mieltä sun kanssa. Joo. Meillä on käsissämme, hyvät kuulijat, meillä on käsissämme aito uskon kriisi. Mä ojennan tässä Mika Malirannalle paperipussin, johon hän voi hengitellä estääkseen hyperventiloinnin. Mika, mistä on kysymys?
Itse asiassa mulla tämä tiukka paikka tuli jo, onkohan sitten noin vuosi sitten, kun nämä ensimmäistä kertaa näitä tuloksia julkistettiin. Ja se tulos oli suurin piirtein sen tapainen, että kun kansantaloudessa keskimääräinen ikä nousee, niin sillä voi olla positiivinen vaikutus tuottavuuteen, joka oli siis yllättävä tulos, koska yleensä me ollaan ajateltu, että tämä demografinen muutos, minkä keskellä Suomi ja muut kehittyneet maat on, tarjoaa tämmöisiä katastrofin aineksia.
Eli hän puhuu nyt ikään kuin koko populaatio.
Hän puhuu koko kansantalouksien tasolla. Tämä itse asiassa sitten, kun rupesi tarkemmin käymään läpi niitä sen tutkimuksen johtopäätöksiä, niin nämä aikaisemmat tulokset tästä iän ja tuottavuuden välisestä yhteydestä niin kuin yritystasolla tai yksilötasolla, ne on yhteensovitettavissa tämän Daron Acemoglun ja kumppaneiden tuloksiin.
Mä yritän nyt siis suomentaa vielä, että yksittäisen ihmisen tuottavuus saattaa pudota, kun hän vanhenee. Mutta kansantalouden tasolla, kun riittävän suuri joukko ihmisiä vanhenee, sillä saattaa olla positiivinen vaikutus tuottavuuteen. Selitä nyt vielä, miten se on mahdollista.
Lyhyesti se kyse on siitä, että kun keski-ikäisten ihmisten osuus pienenee, eli niiden ihmisten osuus, jotka ovat kaikkein tuottavimpia, kun niiden osuus pienenee, niin yrityksillä tulee aikaisempaa voimakkaammat kannustimet kehittää automatisaatiota ja teknologiaa siihen suuntaan, että sillä korvataan näitä työntekijöitä, jotka ovat tuottavia.
Toisin sanoen, niin kauan kuin meillä on riittävän paljon tuottavia, hyväkuntoisia, keski-ikäisiä, yritykset laiskottelee, ja sen jälkeen, kun näiden osuus vähenee, niin sitten aletaan sanoa, että osaisikohan koneet?
Ei laiskottele, vaan suuntaavat sen teknologisen panostuksen muualle. Se pointti on juuri se, että kun ne resurssit ovat rajalliset, aina yritykset joutuu miettimään, että mihin sen suuntaa sen tutkimus- ja kehitystyön. Ja se kannattaa tietysti suunnata siihen, niihin kohteisiin, missä se on kaikkein vaikuttavinta. Ja silloin, kun on paljon tuottavia keski-ikäisiä ihmisiä, niin silloin kannattaa se tutkimus- ja kehityspanostus suunnata muihin asioihin. Ja että tämä analyysi on vaikuttava. Nämä Daron Acemoglun tutkimukset on aika vaikuttavia aina, mutta kun katsoo tätä tutkimusraporttia, tässä on noin 100 sivua analyysiä. Tässä on mieletön määrä taulukoita. Hän käy siis pitkin ja poikin läpi tätä empiiristä aineistoa tässä. Ja tässä on muuten ollut tutkimusassistenttina Joonas Tuhkuri, joka on myöskin Etlassa ollut.
Joonas.
Joo. Että hänellä on myöskin assistenttityövoimaa ollut paljon ja hyvin laadukasta.
Näkisitte ihailevan katseen professori Malirannan silmissä, kun hän puhuu niin 100 sivun aineistosta. Hyvä. Sä et joudu siis kieltämään omaa työtä, etkä joudu kieltämään Daron, ja sä selvisit tästäkin.
Siis säikähdyksellä.
Otetaan vielä yksi onnellisuuden, tyytyväisyyden, tuottavuuden lähde, ja sen nimi on tietysti perhe ja avioliitto. Mika, sulta putoilee noita nasakoita lausahduksia, niin yksi mieleenpainuvimpia on ollut se, kun sä oot sanonut, että perhe on ainoa toimiva kommunistinen yhteisö, niin mulla soittaa kellot nyt jonkun aika kovaa. Mitä sä tarkoitat?
Mä oon itse asiassa joltain kaverilta aikaisemmin kuullut, niin kuin useimmat mun parhaat ajatukset on joltain lainattu ja korkeintaan pikkasen muokattu. Mutta se on ehkä semmoinen asia, josta mä oon niin kuin entistä vakuuttuneempi ollut, kun ikä on tullut lisää. Eli mun mielestä hyvä perhe on sellainen, jossa toimii tämä kommunismin keskeinen periaate, että jokaiselle tarpeiden mukaan ja jokaiselta kykyjen mukaan. Ja hyvässä perheessä se tarkoittaa sitä, että kun lauantaina siivotaan, niin jokainen siivoo sitten sen mukaan, ja kun, mihin kyvyt riittää, mutta kaikki kuitenkin osallistuu siihen.
Mutta eikö toi ole demoralisoivaa, jos sulla on sisaruksia, ja sitten heiltä otetaan työpanos sen mukaan, mihin he kykenee, niin eikö se nimenomaan kannusta sua laiskottelemaan, koska mitä vähemmän sä teet, sitä vähemmän sulta vaaditaan.
Mutta hyvässä perheessä on yhteenkuuluvuuden tunne, ja se, että niitä ruvettaisiin palkitsemaan, niin se voisi olla itse asiassa demoralisoivaa.
Kullekin hänen tarpeittensa mukaan. Kuka sanoisi, me oltaisiin nyt veljeksiä, mikä on tietysti kauhea ajatus, ja sä haluaisit uudet murtomaasukset, ja mä haluaisin viulu, niin kumman tarve on sillä hetkellä, kumman tarve on isompi?
Siitä varmaan pitäisi käydä tämmöistä vuorovaikutteista keskustelua.
Tämä on just se syy, minkä takia kommunismi ei ole ikinä
perheessä toiminut. Perheessä harrastetaan vuorovaikutteista keskustelua silloin, kun on onnellisia, ja jokainen onneton perhe on omalla tavalla onneton, että ne ei pääse sitten ratkaisuun näissä asioissa.
Mutta ylipäätänsä voidaan kai sanoa, että perhe on sinänsä, se on hyvä idea. Ja mä en nyt ainoastaan viittaa siihen, että kun lukee naistenlehtiä ja iltapäivälehtiä, niin siellä kerrotaan kaikenlaisia ongelmia, joita sinkuilla on, mutta perheessä elävillä ei. Ilta-Sanomien terveyssivut kertoo, että sinkuilla on suurempi riski sairastua dementiaa, ja toinen lehti kertoo, että sinkut lihoo herkemmin. Toisaalta heillä on kyllä enemmän aikaa myös niin kuin treenata. Mutta Mika, sun kollegas Jukka Lassila on tutkinut tätä, ja hän on sitä mieltä, että perhe on taloudellisena yksikkönä erinomainen. Terveys- ja sosiaalikulut per henki on perheessä alhaisemmat kuin sinkulla. Ja siis se on ihan järkeenkäypä juttu, eikö
niin? Mun tulkinta tästä Lassilan johtopäätöksestä on sukua sille, mitä mä sanoin, että perhe on semmoinen omanlaatuinen ihmisyhteisö, jossa tämä vastavuoroisuus toimii toisella tavalla kuin se sitten valtiotasolla voi toimia. Hyvinvointivaltion kriisit tai vaikeudet, niin mun mielestä yksi tausta-ajatus on se, että ajateltiin joskus, että valtio on kuin perhe. Perheessä sitten oikeasti, kun nähdään, että jolla on aidosti hätä, niin se pystytään niin kuin paremmin arvioimaan, että onko se hätä oikeasti todellinen. Yhteiskunnalla mennään valtion tasolle, niin siinä tulee juuri se ongelma, että me ei aina tiedetä, että mikä se todellisen hädän luonne oikein on.
Palataan hetkeksi vielä uuteen Seelantiin, nimittäin tämä tohtori Kanazawa, joka me aikaisemmin mainittiin, niin hän on tutkinut myös naimisiin menoa, avioliittoa ja sen vaikutusta luovuuteen. Mutta sitä ennen meidän täytyy varmaan tehdä pieni kriittinen disclaimer tohtori Kanazawasta.
On erittäin tärkeä. Kanazawan maine tutkijana on aika usein kyseenalaistettu, että hän on kiistanalainen hahmo tutkijana.
Okei, mutta tulokset on sen verran vauhdikkaita, että me siteerataan niitä siitä huolimatta.
Näkökohdat on kiinnostavia.
No. Hyvä. Ja mä varoitan jo nyt, että tohtori Kanazawan käsitykset tulevat järkyttämään joitakin teistä. Hän nimittäin...
Ei kannattaa sulkea vastaanotin, jos järkyttyy kovin helposta perhettä koskevista asioista.
Joo. Hänen tutkimuksessa päätyy siis siihen, että naimisiin meno ja lasten hankkiminen on, jos ei luovuuden loppu, niin ainakin merkittävä hidaste. Ja nyt täytyy sanoa, että oho, siis hän on havainnut, että iästä riippumatta suuret ajattelijat, jotka ovat menneet naimisiin, niin he voi enemmän tai vähemmän sanoa hienoille tutkimusvoitoille goodbye. Ja se menee vielä tarkemmin näin, että 5 vuotta sen jälkeen, kun nämä ihmiset ovat sanoneet tahdon, niin liki 1/4 naimisissa olevista tieteentekijöistä on antanut viimeisen merkittävän panoksensa tieteelle. Naimattomat tieteentekijät jatkaa suurten löydösten tekemistä myöhemminkin.
Kun mä aikanaan luin tämän ensimmäisen kerran tämän tutkimuksen, niin olihan tämä hilpeä, ja siinä mielessä tavallaan tuntui vakavasti otettavalta senkin takia, että siinä oli koottu aika iso empiirinen aineisto, näytti aika huolellisesti, ja siinä oli tämmöistä jonkinlaista empiiristä analyysiä. Mutta edelleen mä tähän itse johtopäätökseen tietysti voi suhtautua pikkasen varovasti, mutta kyllä mulla kuitenkin tulee esimerkki mieleen. Sähän tykkäät näistä esimerkkeistä.
Mä rakastan. Joo. Elämä koostuu esimerkkeistä.
Mä otan esimerkiksi 2 muusikkoa, Paul McCartney ja Mick Jaggerin. Paul McCartney on tämmöisestä laulu- ja soitinyhtyä Beatlesista ja Mick Jagger Rolling Stonesista. Ja nämä molemmat muusikot olivat luovimmillaan vuonna 1968, eli noin 50 vuotta sitten. Ja Paul McCartneyn luovuus lähti aika pian tuon jälkeen luisuun. Sen sijaan Mick Jagger on ollut mukana ihan kelvollisessa levyissä seuraavan 4 vuosikymmenen aikana.
Ja nyt sä haluat sanoa, että se johtuu siitä, että toinen jatko sähläämistä ja toinen meni naimisiin.
No ainakin ne on Kanazawan tulosten kanssa johdonmukaisia nämä tulokset.
Okei, mutta entäs sitten avoliitto? Tuottaako avoliitto huonompia lopputuloksia tai avoin liitto? Niin, parantaako se luovuutta? Nämä on retorisia kysymyksiä. Mä en tiedä, tohtori Kanasava ehkä.
Mutta hänen argumenttinsa niin, liittyy juuri siihen, että on niin kuin, muuttuu perheen isäksi. Okay. Ja siinä on se, tavallaan on yhteisiä jälkeläisiä. Hänellä on taustalla tämmöinen evoluutiopsykologinen teoria, joka on muista ihan vakavasti otettava ja kiinnostavaa pohdintaa.
Ja se sanoo, että...
Niin se sanoo vähän sen suuntaisesti, että siinä vaiheessa, kun uros vakiintuu, eli sillä on jälkeläinen jonkun naaran kanssa, niin on loogista käytöstä ikään kuin ruveta käyttäytymään ikään kuin varman päälle.
Niin, aikaisemmin siis nuoret miehet, hehän tappelee, ei ne tappelemisen riemusta, vaan tehdäkseen vaikutuksen.
Lisää naaraita.
Nimenomaan. Haluaa huomiota ja kunniaa, ja testosteronitasot on aika lailla korkealla, ja sattuu erikoisia asioita, joskus jopa luovuutta. Ja sitten kun mennään naimisiin, testosteronitasot laskee, niin. Game over.
Teoria vaikuttaa johdonmukaiselta.
Ja musta tässä vielä pieni sympaattinen detalji tästä Kanasavan tutkimuksesta. Hän sanoo, että tämä avioliiton vaimentava vaikutus, joka tuhoaa nuoruuden energian, niin se pätee jopa rikollisiin. Että ammattirikollinen, joka menee naimisiin, siitä tulee tossu. Ja se, joka jatkaa poikamiehenä, niin on edelleen hyvin puuhakas niin kuin työrintamalla. Ei meistä ole enää edes rikollisiksi.
No ton kanssa mä voin vielä elää.
Koska Spam on täyden palvelun media, me avataan tänään Spammin urheiluosasto. Tämä on tyhjennysharjoitus, jossa ekonomisti ja minä selitämme hämmentäviä urheilutapahtumia taloustieteen avulla. Ja me annetaan reilussa 5 minuutissa kaikkemme kuin 50 kävelijä maali suoralla. Tavaraa tulee molemmista päistä. Ja olympialiikkeen hengessä meidän mottomme on kitius alttius naivius. Me puhutaan tänään jalkapallosta, koska käytännössähän juuri muita kunnollisia urheilulajeja ei ole. Kotimainen veikkausliiga on käynnistynyt, valioliiga on ratkaisujen äärellä. Mestarien liigan välierät pelataan 24.–25. huhtikuuta. Me ollaan molemmat innokkaita valioliigan seuraajia. Mika, valioliigassa on yksi valmentaja, joka on ekonomisti. Tiedätkö, kuka hän on?
Tiedän tietenkin. Wengerkö sen nimi on?
Arsene Wenger, Arsenalin valmentaja. Sattumoisin ekonomisti Wengerin joukkue hävisi juuri viime viikonloppuna Pohjois-Englannin ylpeydelle Newcastle Unitedille. Arsenal on sarjassa 6. Meidän ekonomistimme ei ole siis pärjännyt mitenkään erityisesti siihen nähden, että Arsenal on iso ja rikas seura, jolla on valtavat resurssit. Eiköhän osakkaan kaikkea?
Nyt Matti, tämä oli hyvä esimerkki, eli taloustieteilijät hakee säännönmukaisuuksia.
Ja säännönmukaisinta Wengerissä on ollut se, että se on menestynyt huonosti viime
Hän on ollut Arsenalin manageri vuodesta 1996 lähtien, ja siellä varsinkin 2000-luvun alkupuolella Arsenalin menestys oli sangen kelpoa.
Olet oikeassa.
Ja ehkä vielä vähän tosikkomaisesti, niin kyllä kai Wengerillä on se maine ollut, että se menestys on, sitä ei ole aina tehty rahalla. Eli hän on ostanut ikään kuin lupaavia pelaajia, aina kalliita, mutta niin kuin kuitenkin kohtuullisella hinnalla.
Tässä joukossa, valioliigan valmentajan joukossa on...
Et se, mikä Manchester City.
Aivan. On toinenkin melkein ekonomisti, nimittäin Chelsea ja nykyisin Manchester Unitedin valmentaja Jose Mourinho. Hän pääsi kyllä kauppakorkeeseen sisään, mutta hän droppasi jo ensimmäisenä päivänä ja meni opiskelemaan jotain jumppamaikan tyyppistä. Aika noloa.
No, kyllä, tosi noloa, mutta tämä kertoo tietysti jalkapallovalmentajien työmarkkinoiden kilpailullisuudesta. Et mä nyt vaan niin kun mietin, että jos Darren Asenmoglu olisi päätynyt jonkun jalkapallojoukkueen valmentajaksi, niin minkälaista se menestys mahtaisikaan olla, kun tuommoinen dropouttikin pärjää noin hyvin.
Ekonomistit on tietysti tutkinut kaiken muun ohella myös jalkapalloa. Mä suosittelen erityisesti lukemaan loistavan kirjan, jonka nimi on Soccernomics, jonka on kirjoittanut Financial Timesin toimittaja Simon Cooper, Cooper, ja ekonomisti nimeltä Stefan Szymanski. Ja tässähän on tietenkin niin kuin kyseessä Englannin apunen ja Maliranta herkkä. Sormisen journalistin ja värittömän ekonomistin muodostama
äänedu. Vähän pieni, hiljainen. Väritön ja hiljainen.
Tässä kirjassa muuten Szymanskista sanottiin hauskasti, että ekonomistina hän on saanut koulutuksen kiduttaa dataa, kunnes se murtuu ja luovuttaa tietonsa.
Se on yleinen syytös tilastotieteilijöille ja taloustieteilijöille.
Okei, mutta kaksi kysymystä, jotka mä haluaisin nyt ratkaista taloustieteen avulla. Ensimmäinen on tämä ikuisuuskysymys, joka koskee aika lailla meidän omaa veikkausliigaakin. Mitä järkeä on tuoda tuontipelaajia Suomeen?
Muista siinä ehdottomasti on järkeä. Että jos me otetaan nyt se taloustiede ja kasvuteoria meille niin kuin taustaksi, niin se talouden kasvuteoriahan kertoo siis sekä teoria että empiirinen näyttö myöskin, että se kun maahan tulee tuotantopanoksia, niin siinä samalla tulee tietoa sinne maahan. Eli se ei ole pelkästään se pelaaja, vaan sieltä tulee sitä tietoa ja osaamista sen pelaajien mukana, ja sitä kautta se tieto leviää myöskin niihin paikallisiin pelaajiin. Niille tulee ikään kuin vähän niin kuin esikuvia. Ja minusta on kutakuinkin varmaa, että laadukkaiden pelaajien tuonti kotimaahan, niin sillä on ainakin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia.
Mä oon samaa mieltä hiukan jalkapallossa mukana olevana, ja niin on muuten Szymański ja Cooperkin, he sanoo, että aina kun tällaisia puheita tulee, se on jokseenkin varma esimerkki siitä, että pitäisi tuoda lisää hyviä ulkomaalaispelaajia, eikä vähemmän.
Se on niin kuin omien markkinoiden suojaamista.
Niin, että jos me suojataan omia pelaajia, ne saa vähemmällä yrittämisellä pelipaikan, niin parantaako se meidän pelin laatua? Se on hyvä kysymys. Ja sitten se toinen, se superjännittävä kysymys, joka liittyy Suomeen. Suomihan ei ole tunnetusti futiksessa pärjännyt mitenkään mielettömän hyvin. Et onko Suomi vaan toivoton alisuoriutuja, tällainen jalkapallon akuankka, vai onko sitten teoriassa edes mahdollista meidän pärjätä? Ollaanko me vaan näiden isompien maiden armoilla sillä tavalla, että meidän resurssit, meidän kansantalous on pieni, populaatio on pieni, että ei meillä olekaan mitään mahdollisuutta pärjätä tässä.
Ja ei voida pärjätä niin hyvin kuin mäkihypyssä.
Mutta sitten kuitenkin Islanti, tosi pieni maa pärjää. Slovenia, tosi pieni maa
Belgia
pärjää.
On kakkosena.
Ja Belgia on nyt noussut siis.
Se on kakkosena nyt.
Se on noussut ihan pohjalta. Niin Euroopan kai todella niin kuin kakkoseksi. Ja Cooper ja Szymański, he tutki tätä asiaa sillä, että he otti kolme tällaista muuttujaa, jolla he tutki näitä yleisiä resurssikysymyksiä ja populaation koon, siis kuinka paljon maassa on väkeä, bruttokansantuotteen ja sitten kokemuksen kansainvälisestä futiksesta. Ja he mittasivat tätä menestystä näiden kansainvälisten pelien maalierolla. Ei voitoilla vaan maalierolla, koska se on kuvaavampi juttu. Jos Englanti voittaa Luxemburgin 1-0, niin se ei ole kauhean iso asia. Se on niin kuin puolittain jo tappio. Ja nyt he yrittivät niin kuin selvittää tämän kysymyksen, että onko Englanti alisuoriutuja. Ja näiden kriteerien perusteella he päätyivät siihen, että itse asiassa Englanti pärjää just niin hyvin kuin sen tilastollisesti voidaan ennustaakin pärjäävän.
Englanti on juuri niin hyvä maa kuin tunkookoiselta maalta voi odottaa.
Täsmälleen. Et siinä ei ole mitään niin kuin myyttistä tai mystistä suuntaan eikä toiseen, kun siis tämä Gary Linekerin kuuluisa lause, että jalkapallo on peli, jota pelataan 120 minuuttia ja sitten Saksa voittaa rankkareilla. No ei ihan pidä paikkaansa. Ja nämä meidän tilastotyypit sanoo, että kun verrataan Englannin ja Saksan BKT:tä, väkimäärää ja tätä juttua, niin he pystyivät ennustamaan lähes millilleen oikein sen, miten Englanti pärjäsi vuonna 80-2001 kansainvälisissä matseissa.
Eli Saksalla on kaksi keskeistä selitystä. Se on jonkun verran Englantia suurempi, ei itse asiassa aika paljonkin suurempi.
Aika paljonkin suurempi.
Ja siitä, sen päälle vielä se on vauraampi.
Se on selvästi vauraampi.
Talouskasvu myöskin parantaa jalkapalloa.
Ja sen takia ne usein voittivat juuri sillä maalin parin niin kuin erolla. Itse asiassa eurooppalaisia muita maita vastaan, niin Englanti on lievä ylisuoriutuja. Ja eurooppalaisten maiden listauksessa se on tässä suoriutumislistalla sijalla 23. Se pärjää paremmin kuin Ranska ja Italia. Englanti ei voita turnauksia, mutta että pitkässä juoksussa, isossa kuvassa, se on parempi kuin Ranska ja Italia. Ällistyttävää, eikö totta? Okei, ja nyt tullaan Suomeen.
Ollaan lakannut hengittämästä, kerro.
49 maan listalla Suomi on sijalla 44.
Ja miltä aikaväliltä tämä on kerätty tämä data?
82001. Ikävä kyllä Suomen asema ei ole juuri
ei
siitä
kohentunut.
Jos me katsotaan niin kuin voittoprosentin mukaan, niin Euroopan parhaat on Saksa, Ranska ja Italia. Mutta sitten kun me otetaan nämä kolme äskeistä muuttujaa, niin kärki muuttuu. Euroopan parhaiten pärjäävät maat futiksessa Cooper ja Szymanskin mukaan on Georgia. Mutta se me voidaan sivuttaa, koska se on ollut niin vähän aikaa itsenäinen sillä tarkastelujaksolla. Kroatia ja Islanti. Ja sitten Suomi, 44/49. Takana Ukraina, Malta, Viro, Luxemburg.
Okay.
Siinä seurassa me ollaan. Nämä kaikki muut voidaan selittää pois. Siis Ukraina ja Viro oli juuri itsenäistynyt, eikö niin? Ne on vähän erikoistapauksia. Siellä on kaksi kääpyä, Luxemburg ja Malta. Mutta Turkki. Mikä selittää sen, että Turkki pärjäsi siihen aikaan niin huonosti? Ja nyt me tullaan siihen, mistä me aloitettiin. Turkki ei ollut siinä vaiheessa vuonna 2001 riittävästi globalisoitunut. Siellä ei ollut riittävästi ulkomaisia pelaajia, ulkomaisia valmentajia.
Aivan. No, siis, mä tykkään tästä analyyttisestä lähestymistavasta näinkin tyhmään asiaan kuin jalkapallo. Ja tämä on kiinnostava tapa lähestyä jalkapalloa.
Turkkilaiset pelasivat turkkilaista futista, johon kuului se, että niin kuin riplailtiin ja pidettiin palloa ja tehtiin kaikenlaisia pikkutemppuja ja joku ei menestynyt koskaan.
Globalisaatio tehosti peliä.
Niin. Niin kuin Cooper Simanski sanoo, että sitten kun ne tajusivat, että menestyksen kaava on italialainen puolustus, saksalainen työmoraali ja hollantilainen syöttöpeli. Sitten alkoi tapahtua. Siitä tuli tylsää eurofutista, mutta joukkue alkoi menestyä.
Olisiko tässä sitten fiksin aika?
Joo.
Mulla olisi tämmöinen fiksi, joka liittyy tähän meidän pääteemaan, eli ikääntymiseen, ja se fiksi alkaa näin. Ikääntyminen on onnellista luovimista ja taiteilua. Ei yhä luovempaa taidetta tai parempaa tutkimusta, valitettavasti.
Toi oli niin poettista, että siihen ei ole mitään lisättävää. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana. Tämä oli Apunen Mali.
Hei, saanko lähettää terveisiä?
No niin, no meinas melkein.
Mä haluaisin lähettää terveisiä Oskarille ja Nikolle. Tämä on tämä parivaljakko, jolla on tämmöinen tykitellään podcast, jota ne kutsuivat meidän veljespodcast.
Eli siis Oskari Onninen ja Niko Vartiainen.
Nämä kaverit. Ja ne tosiaan kutsui meitä, tai heitä itseään meidän veljespodcastiksi. Ne on kuitenkin sen verran nuoria kavereita, että ne on ainakin pikkuveliä. Että on pikkuvelipodcast, tai pitäisikö puhua, että poikapodcast.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että heidän tarjouksensa veljeydestä on hyväksytty?
Joo, no, ehdottomasti, mutta pikkuveljaksi.
Selvä. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana. Tämä oli Apunen Maaliranta, yhteiskunnallinen liukutaklaus, nappulat edellä. Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.